რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილი. ჩვენ ეთერში ვარ დილის 8 საათიდან. დილის გადაცემა გრძელდება 10 საათამდე. ახლა კი გადაცემას განაგრძობს ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
ერთხელ მოგესალმებით ევროზონის ფინანსთა მინისტრები ერთმანეთს ხვდებიან რათა გადაჭრან საბერძნეთის კრედიტის გახანგრძლივების გადავადების პრობლემა. გუშინ იყო ესეთი შეხვედრა გერმანიაში, როდესაც საბერძნეთს უარი უთხრეს კრედიტის 6 თვით გადავადებაზე, თუმცა მანამდე ევროკომისიამ საბერძნეთის მოთხოვნას პოზიტიური უწოდა. საბერძნეთ თვის ბოლომდე ფული გაუთავდება ასე დეპოზიტები დოებენ ბანკებს, თუ რაღაც გადაწყვეტილება არ იქნა მიღებული. 25000 ქურთი და ერაყელი მებრძოლისგან შემდგარი ჯარი ემზადება იმისათვის, რათა დაიბრუნოს ქალაქი მოსული ისლამური სახელმწიფოსგან. ამის შესახებ ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა განაცხადა, რომელიც ყოველ სავარაუდოდ აპრილში ან მაისში დაიწყება ჩრდილოეთის ქალაქის დაბრუნების ოპერაცია. მოსული ერაყის მეორე ქალაქია, მას ამჟამად 1000-დან 2000-მდე ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლი აკონტროლებს. რუსეთი ეწინააღმდეგება უკრაინაში გაეროს მშვიდობის დამცველთან გაგზავნას. რუსეთი უკრაინის ძინავდელს მიუღებელს უწოდებს ამის თაობაზე. გუშინ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა განაცხადა და დაწინა, რომ კონფლიქტის მოწესრიგების საფუძველი უნდა იყოს მინსკის შეთანხმება, რომელიც აითვალისწინებს კონფლიქტის ზონაში საერთაშორისო მშვიდობის დამცველების გაგზავნას. მანამდე უკრაინის უშრობის და თავდაცვის ეროვნული საბჭოს ხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება გაეროს მანდატით მშვიდობის დამცველთან მიწვევის შესახებ. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს თქმით, საუკეთესო ფორმატი ევროკავშირის საპოლიციო მისია იქნებოდა. ფეისბუქზე უკრაინის პრეზიდენტის პრესმდივანმა სვიატოსლავ ცეგოლიკომ დაწერა, რომ უკრაინის პრეზიდენტს ოფიციალურად მოახსენეს, რომ ქალაქ დევალცევოდან ბოლო უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურეც გამოვიდა. ბოლო გამოვიდა ქალაქიდან და ვაკონტროლებდი ჩვენ ჯარების დევალცევოდან ორგანიზებული გამოსვლის პროცესო, განუცხადებია უკრაინის პრეზიდენტთან სატელეფონო საუბარში შტაბ სექტორის ხელმძღვანელს. ამის შესახებ ინფორმაცია კიდევ ერთხელ პრეზიდენტის პრესმდივანმა სვიატოსლავ ცეგოლიკომ გაავრცელა. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, 1 დოლარის ღირებულებამ ყორვარსა და 14 თეთრს გადააჭარბა დღეში 6 პუნქტით გაუფასურდა ლარი. ბანკთა შორის ვაჭრობის შედეგად ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსი, რომელიც გუშინ მოქმედებდა 2 ლარი და 8 თეთრი იყო, დღეში ცვლილება შეადგინა 0.73 ლარი. კუბა სანიკიძე უმრავლესობის წარდგინები და კვოტით პარლამენტის ვიცესპიკერი გახდა. სანიკიძე სახელთანამდებობაზე 180 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. მანამდე პარლამენტმა ცნობად მიიღო ვიცესპიკერობიდან თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის ზურა ბაბაშიძის გაწვევის საკითხი. შევა შტაბეჭდილება, რომ ჩვენი ოპონენტები სანთლით ეზებენ რაიმე მინიშნებას საქართველოს ევროატლანტიკური კურსის ცვლილებაზე. ამის შესახებ ინტერპრესინო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ განუცხადა. პრემიერის სპეციალურმა წარმომადგენელმა განმარტება გააკეთა მის მიერ გუშინ გაკეთებულ განცხადებაზე, რომ ნატო საქართველოს თანამშრომლობა არ არის მიმართული იმიზნისკენ, რომ საქართველოში ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურა განთავსდეს, და მან თქვა, რომ ჩემმა კომენტარმა, რომელიც საქართველოს ნატოს ურთიერთობასთან დაკავშირებით ბატონ ლავროვის განცხადებაზე რეაქცია იყო აჟიოტაჟი გამოიწვია. წესით ამ შემთხვევაში არ უნდა ეპოვნათ ასეთი მინიშნება. მე 7 წლის განმავლობაში ვიყავი ნატოში საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი და ნატო საქართველოს ურთიერთობის თავმჯდომარე კარკოლიძე წარმოადგენდა მაქს განაცხადებას ზურაბ აბაშიძემ. მანამდე ის არაერთმა სხვა პოლიტიკოსმა გააკრიტიკა, მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა თავისუფალი დემოკრატების წევრმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ზურაბ აბაშიძე არის გამოცდილი დიპლომატი და მას არ ესწავლება გზავნილების გაჟღერება. ესე შეხვდა ახალ ამბებს გავაგრძელებ თავადვე და გეტყვით, თუ რა არის დაგეგმილი დღეისთვის, რა უნდა მოხდეს. ეს არის არაერთი ბრიფინგი და პრესკონფერენცია დაგეგმილი, რომლის ნაწილი შეეხება სწორედ განცხადებულ ზურაბ აბაშიძეს და მასზე პასუხებს, რაზეც იყო ლაპარაკი. ნაწილი შეეხება ეკონომიკას, არის კურსი სულეროფსანებს ერთად. აღარ ჩამოთვლი ნატიკეთყვეთ აი რა თბილისის მერიაში დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია განათლების და მეცნიერების მინისტრ თამარ სანიკიძე სამ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს გააფორმებს საკრებულოში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების და კულტურის კომისია დედაქალაქში ელის სიწმინდის დაცვასთან დაკავშირებულ პრობლემებს და წინადადებებს განიხილავს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შეზღუდული შესაძლებლობების კონფლიქტის და საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრა ჩატარდება, რომელსაც კომისიის თავმჯდომარე თამარ შვანია გახსნის. TBC ბანკის სათაოფისში ჩატარდება პრესკონფერენცია, რომელსაც ბანკის მიერ მოზიდული სესხის შესახებ გახდება დეტალები ცნობილი. 100 მილიონ ლარზე ალაპარაკი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ოკუპაციის მუზეუმში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საექთნო საქმის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტების ინიციატივით შექმნილი მარო მაყაშვილის სახელობის კლუბის პრეზენტაცია ჩატარდება. იუსტიციის სახლში სახალხო გამწველი და სახალხო გამწველთან არსებული ეროვნული უმცირესობათა საბჭოს წევრები იუსტიციის მინისტრ თეატრ ლუკიანს შეხვდებიან. და ძინაზე ვახსენებ და ნინოს ინტერესი გამოიწვია ამონანტო იმერე ბასტრა პარკში გასართობ ცენტრში კარტინგში მოყვარულთა შორის ყოველწლიური ჩემპიონატის ფინალური შეჯიბრი გაიმართება, არა უბრალოდ რამის ფინალური, რომელსაც დრო დახრჩება წავალთ მედალი და დავესწრებით არეს ტყუილად რადიოსთვის ვის ინგლისში ნამდვილად არ წავალთ. არა იმიტომ რომ კარტინგზე ვიდან უყურებთ, არამედ იმიტომ რომ
შეიძლება წავიდეთ კიდეც და დიდი მადლობა ნიკოს. განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობ ახლა ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. გადაცემის დილის გადაცემის დასრულებამდე სულ ცოტა დრო გადარჩა. 10:00-ზე სრულდება ჩვენი დილის გადაცემა, მანამდე კი ბევრი რამ გვაქვს მოსასწრები. გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა ხდება აჭარის პოლიტიკურ ასპარეზზე. უმაღლეს საბჭოში დღეს რიგ გარეშე სესია და გეტყვით იმაზე, თუ რა არის ყველაზე აქტუალური საკითხები იქ, რა მოლოდინებია დღევანდელი სხდომიდან. გარდა ამისა გვექნება ეკონომიკის სიახლეები. ინტერნეტში და ტექნოლოგიურ სფეროში ყველაზე აქტუალურ ამბებზე გვეტყვის დავით გონძაჩიხლაძე მოგვიანებით. და გადაცემის სტუმარზე მოგახსენებთ, გადაცემის ბოლოს 10-ის ნახევრის შემდეგ ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება სალომე ზურაბიშვილი, პარტია საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარე, საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი. და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ იმ ინიციატივის განვითარებაზე, ერთ-ერთი თემა ჩვენი საუბრის ეს იქნება, რის გამოც ის გასული წლის შემოდგომაზე იმყოფებოდა საქართველოში და მას სურდა რომ დაწყებულიყო დისკუსია, პოლიტიკური დისკუსია იმაზე და არა მხოლოდ პოლიტიკური, საზოგადოებრივიც, ორმაგი მოქალაქეობის დაშვებაზე საქართველოში. და ეს იყო გამოძახილი ქართველი ემიგრანტების სურვილისა, რომ ორმაგი მოქალაქეობა იყოს დაშვებული საქართველოში. და თუ რა გზებს ხედავდა ამისთვის სალომე ზურაბიშვილი, მან ჩვენთან გასულ წელს ილაპარაკა ეთერში, მას ვკითხავთ ახლა, როგორ განვითარდა ეს პროცესი, რა გზა არის დარჩენილი კონკრეტული ინიციატივის ჩამოყალიბებამდე, ნაკმაყოფილია ის ამ პროცესის განვითარებით. და არა მხოლოდ აუცილებლად ვკითხავთ სალომე ზურაბიშვილს მინიმუმ იმის თაობაზე მაინც, რაც გუშინ ხდებოდა და გუშინ იყო ყველაზე მთავარი თემა საქართველოს შიდა პოლიტიკაში. ეს იყო განცხადება პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლისა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში. ეს ყველაფერი 10-ის ნახევრის შემდეგ, მანამდე კი აჭარის ამბავზე გეტყვით. აჭარის უმაღლეს საბჭოში რიგ გარეშე სესია დღეს 5:00-ზე გაიმართება. დაკარგავენ თუ არა თანამდებობებს საბჭოს ვიცესპიკერი და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე სწორედ დღევანდელ სხდომაზე გადაწყდება. აჭარის მთავრობამ დეპუტატ სვეტლანა კუდბას, რომლის ხმაზეც არის დამოკიდებული დავით ბაციკაძის და ალექსანდრე ჩიტიშვილის თანამდებობებზე ყოფნა არ ყოფნის საკითხი, ორწლიანი ლოდინის შემდეგ 200 კვადრატული მეტრი ფართობი გადასცა საქველმოქმედო ფონდისთვისო. გვატყობინებს ბაჭო გურამანიძე აჭარიდან, ოპოზიციონერი დეპუტატები ფაქტს მოწყიდვის მცდელობა დააფასებენო. მოვისმინოთ სიუჟეტი ბათუმიდან.
წმინდა ანასა და წმინდა ფრანჩესკოს სახელობის საქველმოქმედო ფონდს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი სვეტლანა კუდბა უკვე წლებია ხელმძღვანელობს. თავშესაფრისთვის შენობის გამოყოფის მიზნით დეპუტატმა და საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე ავთან დილბერიძემ აჭარის მთავრობას 2013 წლიდან წერილობით არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. სვეტლანა კუდბა საქველმოქმედო ორგანიზაციისათვის ფართის გამოყოფაზე უარის თქმის გამო კოალიცია ქართული ოცნებიდან ერთადერთი დეპუტატი იყო, რომელმაც 2014 წლის ბიუჯეტს მხარი არ დაუჭირა. ორწლიანი ლოდინის შემდეგ კი მთავრობამ გადაწყვეტილება მიიღო. ხანდაზმულთა და მიუსაფარ მოქალაქეთა თავშესაფარი მაკაცარიას 5 ნომერში ყოფილი სადურგლო შენობაში განთავსდება. უმაღლესი საბჭოს წევრი მედია ვასაძე და საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი მურმან დუმაძე მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას დეპუტატის მოსყიდვის მცდელობა თაფასებენ და ამბობენ, რომ კუდბას ხვას დღევანდელ კენჭისხრაზე გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება.
თემკლავით მიიყვანეს ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროში და ჩააბარეს ეს განგარმულებისა და ხელშეკრულების პროექტი და უთხრეს, რომ აი გაიარე კონსულტაციები და მოდი მოვაწეროთ ახლა ხელიო. შედა კუდმა ღირსეული თალია და პრაქტიკულად ამაზე მისცა სრულიად ადეკვატური რეაქცია და თქვა, რომ ეს არის უმსგავსობა, რასაც ახლა თქვენ აკეთებთ.
არის ზეწოლებიც, არის მოსყიდვის ფაქტებიც, როცა ადამიანს, რომელიც შესაძლებელია ხარი არ დაუჭიროს, ასე ვთქვათ, დარჩენის საკითხს ამ ადამიანების საკუთარ სამუშაო ადგილებზე, ამ ადამიანებს პირდებიან იმ საკითხების გადაწყვეტას, რომელსაც ის უამრავი თვეების და წლების განმავლობაში აღენებდა აჭარის მთავრობის წინაშე.
დღეს 5 საათზე უმაღლესი საბჭოს ვიცესპიკერის დავით ბაციკაძისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე ჩიტიშვილის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხი განეხილება. მართველი გუნდის მხრიდან ზეწოლისა და მოსყიდვის მცდელობას ალექსანდრე ჩიტიშვილი უარყოფს. მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს არც დავით ბაციკაძე. ვიცესპიკერი ამბობს, რომ შეხვედრას, რომელიც დეპუტატმა აცრემლებულმა დატოვა, არ ესწრებოდა და კუდბასთან არც მოგვიანებით უსაუბრია. ბაციკაძე ზეწოლისა და შეურაცხყოფის ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს.
მე ამას საერთოდ ვარ მიგია და არც ვიცი თუ რაზე საუბარი. ოპერაციის თავალდება რომ ფართული ამის მოცემთან ახლა ჩაიგინოს.
მოხუცთა და მიუსაფართა თავშესაფრის მოსაწყობად საქონმოქმედო ორგანიზაციისათვის ფართის გამოყოფაზე დაწყებული მოლაპარაკებების პოლიტიკურ მოტივს გამორიცხავენ აჭარის მთავრობაში. მთავრობის აპარატის უმაღლეს საბჭოსთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი აცხადებს, რომ შენობის გადაცემა სვეტლანა კუდბასათვის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე პროცესებს არ უკავშირდება. პარმენ ჯალაღონიას თქმით, ორი წლის განმავლობაში შესაბამისი ადგილის შერჩევის პროცესი მიმდინარეობდა.
პოლიტიკურ პროცესებს უპირატესად ნამდვილად უნდა უკავშირდება, რაც მე პირადად გახდით ამ მოლაპარაკებების ჩართული და ვამბობ, რომ 2014 წლის ოქტომბერში უკვე გადაწყვეტილი იყო გადაცემა.
დაუჭერს თუ არა მხარ სვეტლანა კუდბა ალექსანდრე ჩიტიშვილისა და დავით ბაციკაძის გადაყენების საკითხს უცნობია. დეპუტატმა გადაწყვეტილება მიიღო, თუმცა პოზიციის დაფიქსირებისაგან თავს იკავებს. უმაღლესი საბჭოს წევრი განმარტავს, რომ გარკვეული შენობის დაკანონებას მას უკვე 2 წელი აპირდებიან, თუმცა ხელმოწერილი საბუთი დღემდე არ მიუღია.
საუბარი კაიხანია მიმდინარეობს. წირი არ არის გარკვეული. მე არაცეთ საბუთი ხელი არ მომიწევია და მე ჩემ ხელში არ არის არცეთი საბუთი ხელმოწერული თუგი ბალაძესი და თუგი და ხაბაძესი.
კოალიციაში ფიქრობენ, რომ ვიცესპიკერისა და საფინანსო კომისიის თავმჯდომარის გადასაყენებლად საჭირო 11 ხმა არ მოგროვდება. სვეტლანა კუდბას ორწლიანი მოთხოვნა კი გათვალისწინებულია. საქველმოქმედო ფონდს მაკაცარიას ქუჩაზე 294 კვადრატული მეტრი შენობა უსასყიდლოდ 59 წლიანი სარგებლობის ვადით გადაეცემა. მოახდეს თუ არა გავლენას მთავრობის ეს ნაბიჯი დეპუტატის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე 5 საათზე გახდება ცნობილი.
ეს იყო ბაჩა გურაბანიძე. დღეს იმართება აჭარის უმაღლესი საბჭოს რიგარეშე სესია, 5 საათზე იწყება ეს სესია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგზავნებს გადაცემას 9 საათი და 13 წუთია და სტუდიაშია ჩემთან ერთად ნინო ევგენიძე, ეკონომიკის სიახლეების დროა, დილომშვიდობის ნინო.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით. სამშენებლო ობიექტები, რომელთა მშენებლობა 2008 წლის აგვისტომდე დაიწყო და არ დასრულებულა, სახელმწიფოს წინაშე ვალდებულებებისაგან თავისუფლდებიან. გადაწყვეტილების მოტივი ის არის, რომ სამშენებლო კომპანიების მიერ სახელმწიფოს მიმართ დაგროვილი ვალდებულებები კომპანიებს დღემდე მძიმე თვითთ აწება, რაც აღნიშნული დარგის განვითარებას აფერხებს. 2008 წლის აგვისტომდე დარეგისტრირებული სამშენებლო ობიექტების დავალიანება, რომლის ჩამოწერაც მოხდება, 100-დან 200 მილიონ ლარამდე შეადგენს. ეს შეეხება 15000-ზე მეტ ფიზიკურ პირს და 15-ზე მეტ კომპანიას. საცხოვრებელი ბინის გაქირავებიდან მიღებული შემოსავალი 20%-ის ნაცვლად 5% დაიბეგრება. შესაბამისი გადაწყვეტილება მთავრობას ეკუთვნის, რაც გუშინ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ასეთ გამოაცხადა. პრემიერის შეფასებით აღნიშნული ინიციატივა საინტერესო და სასარგებლო იქნება საცხოვრებელი ბინის გამქირავებელი ფიზიკური პირებისთვის. საქართველოს მთავრობა მაგროდაზღვევის განახლებული პროგრამა დაამტკიცა. პროგრამისთვის გამოყოფილია 10 მილიონი ლარი, აქედან სახელმწიფო სუბსიდირების მოცულობა იქნება 40-დან 60%-ამდე. ეს შეეხება 5 ჰექტრამდე მიწის ფართობებს, ხოლო ხორბლის შემთხვევაში, ვისაც ხორბალი მოჰყავს, 15 ჰექტრამდე მიწის ფართობებს.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ცოტახანში დაბრუნდება ის ეთერში ახლა კი ნიკო ნერგაძეს უთმობთ ეთერს 9:15 წუთია და ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს
ერთეშილარი დოლართან მიმართებაში 6.6 პუნქტით გაუფასურდა ახალი კურსი დღეიდან არის 1 დოლარი 2.57 მეათასი დოლარი პრეზიდენტის ფრჩოვმა გიორგი აბაშიშვილმა თქვა რომ კარგად გაანალიზდეს ის ფაქტორები რაც ლარის კურსზე გავლენას ახდენს რათა მომავალში თავიდან იყოს აცილებული რყევებიო სეკრეტარი რომან გოცირიძემ კი თქვა რომ ეროვნული მეგობრებო ყოფილმა პრეზიდენტმა თქვა რომ მთავრობას რომ წინა საარჩევნო დაპირებების მეტი პროცენტი შეესრულებინა ეკონომიკას სულ დაინგრეოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ურალაბაშიში შეხვედრა პრაღაში შესაძლოა 26 თებერვალს შედგეს ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პრეს სპიკერმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა განაცხადა თავად სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბაშიძემ ინტერპრესმის უთხრა რომ შეფასდება რომ ჩვენი ოპონენტები სანქლით ეძებენ რაიმე მინიშნებას საქართველოს ევროატლანტიკური კურსის ცვლილებაზე თამან თქვა განმარტება გააკეთა გუშინ გააკეთა უგანცხადებაზე რომ ნატო საქართველოს თანამშრომლობა არ არის მიმართული მიზნისკენ რომ საქართველოში ნატო სამხედრო ინფრასტრუქტურა განთავსდეს
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ეკონომიკის მიმოხილვით ნინო ევგენიძე აკვა მიკროფონთან გისმენთ
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მოგეხსენებათ ლარის კურსის გასაჩერებლად თავრობა ახალი ვალის აღებას აპირებს რამდენიმე დღეა ეროვნული ვალუტა კვლავ უფასურდება საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა ახალი კურსის თანახმად 20 თებერვლიდან 1 დოლარის შეძენა 2.14 ლარად იქნება შესაძლებელი. მას შემდეგ რაც ეროვნულმა ბანკმა მის ხელთ არსებული ბელკეტების გამოყენება სცადა და ნაწილობრივ შეანელა, თუმცა ვერ შეაჩერა ლარის კურსის ვარდნის პროცესი საქართველოს მთავრობაში, როგორც ჩანს, დაიწყეს გაცნობიერება, რომ ეკონომიკურ პოლიტიკას სჭირდება გადახედვა. თუმცა ამ ეტაპზე მოკლევადიანი ეფექტის გასაძლიერებლად ისევ საგარეო ვალის გაზრდას მიმართეს, როგორც გუშინ გახდა ცნობილი ლარის კურსის მოკლევადაში დასტაბილურების მიზნით საქართველოს მთავრობა სავალუტო ფონდის მისიისგან დამატებითი თანხის გამოყოფას ითხოვს. ეკონომიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს მთავრობის გუშინდელი სხდომის დასრულების შემდეგ განუცხადა, რომ დამატებითი თანხები ინფრასტრუქტურულ პროექტებში იქნება ჩადებული. ექსპორტის წახალისების მექანიზმები არ არის მოკლევადიანი ეფექტის მომტანი და არ გვაქვს იმის ილუზია, რომ ინსტიტუტი რაიმე მოკლევადიან შედეგს გამოიღებს. მოკლევადიან შედეგზე ორიენტირებული ზომები, რასაც ჩვენ მივიღებთ არის ის, რომ ორშაბათს გვაქვს სავალუტო ფონდის მისიასთან შეხვედრა, რომელზეც განვიხილავთ ინფრასტრუქტურული ზეგანაკვეთული პაკეტის მოცულობას. ჩვენ მოვითხოვთ დამატებით ფულს კაპიტალური დანახარჯების მიზნით, რათა განვახორციელოთ დამატებითი ინვესტიციები ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. ეს არის ის პირველადი ზომები, რაც ამ შემთხვევაში შექმნილი სიტუაციის ადეკვატურია, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. ეს განცხადება ძალიან საინტერესოა იმ ფონზე, როცა უკვე 2 წელია მთავრობა ბიუჯეტის შექმნისა და დამტკიცების დროს არ ითვალისწინებს მათ შორის მე ორგანიზაციასაც წარმოადგენ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის რეკომენდაციებს დამატებითი სოციალური ვალდებულებებისაგან თავის შეკავებისა და ინფრასტრუქტურული დანახარჯების ზრდის შესახებ. დღეის მდგომარეობით 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი უმეტესად იმეორებს 2014 წლის ტენდენციებს და პრიორიტეტებს, კერძოდ ბიუჯეტის დაახლოებით მესამედი გამოყოფილია სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებით. არაფინანსური აქტივების ზრდის მიმართულებით ჩაშანდელის მსგავსად გამოყოფილია მთლიანი საბიუჯეტო გადასახდელების სულ 10%. მეტიც, ანუ ხელისუფლება ეს წლები არა მხოლოდ თავს იკავებდა ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტირებული ბიუჯეტის დამტკიცებისგან, არამედ ვერ ახერხებდა იმ თანხების ათვისებასაც კი, რომელიც ბიუჯეტში ამ მიმართულებით იყო გათვალისწინებული, მათ შორის გრანტების, რომელიც ინფრასტრუქტურის მიმართულებით უნდა დახარჯულიყო. 2013 წელს, როგორც ცნობილია, ბიუჯეტი გაირღვა 622 მილიონი ლარით და 2014 14 წელსაც თანხის აუთვისებლობა უმთავრესი პრობლემა გახდათ. შესაბამისად, პრობლემა არა მხოლოდ ახალი ფინანსური რესურსის მოზიდვა, არამედ მისი ეფექტური ხარჯვის განხორციელება, რაც როგორც ზემოთ მოყვანილი ციფრებიდან ჩანს, კვლავაც პრობლემას წარმოადგენს. რაც შეეხება ვალის მოცულობას, რომელიც ამ გადაწყვეტილებით გაიზრდება, საქართველოს საკრედიტო რესურსის წილი მთლიან საბიუჯეტო სახსრებში 2013 წელს არსებული 3%-დან 2014 წელს 12%-ამდე გაიზარდა. ასეთი მაღალი მაჩვენებელი 2009-10 წლებში ფიქსირდებოდა მსოფლიო კრიზისისა და საქართველო-რუსეთის ომის ფონზე. 2013-15 წლებში ნავარაუდევია 3 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი საგარეო ვალდებულებების მიღება. საქართველოს მთავრობა საგარეო ვალს მთლიანი შიდა პროდუქტთან მიმართებაში ჯერჯერობით კრიტიკულ ზღვრამდე არ მიუღწევია, თუმცა მისი მუდმივი ზრდა ცხადყოფს, რომ საჭიროა სტრატეგიის განსაზღვრა, რათა დამატებითი ვალის აღებამ ეკონომიკისთვის მხოლოდ უარყოფითი ეფექტი არ იქონიოს. რაც შეეხება თავად მიღებული გადაწყვეტილების შინაარს, ფაქტია, რომ არსებულ სიტუაციაში დამატებითი რესურსის მოზიდვა საგარეო წყაროებიდან და მისი ჩადება ინფრასტრუქტურაში აუცილებელი და გადაუდებელი ღონისძიებაა. ეს სავარაუდოდ დადებითად აისახება ლარის კურსზე, თუმცა ფაქტია ისიც, რომ ეს პროცესი უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება და მთავრობის მიერ სხვა სწორი ნაბიჯების გადადგმის გარეშე კრიზისი და რეცესია არამხოლოდ ქვეყნის ეროვნულ ვალუტას, ასე ვთქვათ, ემუქრება, არამედ სხვა მიმართულებითაც.
ხო, ბუნებრივია, ასე თავისთვის, ხო, მარტო ლარი
გაჭირვებული,
ხო. ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ამ ეკონომიკური მიმოხილვისთვის ენადამება, ანუ სასიამოვნო არაფერი იყო, თუმცა ეს არის რეალობა. ძალიან დიდი მადლობა, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე A7-4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განაგძობ ინტერვიუთი შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო შრომის ინსპექციას ქმნის. 13 თებერვალს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ელზა ჯგერენაია აცხადებდა, რომ შრომის ინსპექციის ასამუშავებლად მინიმუმ 1 წლიანი მოსამზადებელი პერიოდია საჭირო და ამიტომაც სამინისტრო შრომის პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამას ამუშავებს. ამას აპროტესტებდნენ შრომის უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები. მთავარი მიზეზი კი ის იყო, რომ ეს პროგრამა მის უსაფრთხოების კუთხით დამსაქმებლების ნებაყოფლობით შემოწმებას გულისხმობდა. შემოწმებელი კი დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში მხოლოდ შენიშვნით უნდა შემოფარგლულიყო. გიორგი გოგუა დაინტერესდა ამ თემით და გაესაუბრა საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების ლიდერს ირაკლი პეტრიაშვილს. ახლა ინტერვიუს ჩანაწერს გთავაზობთ.
გუშინ პროფკავშირების წარმომადგენლების შეხვდით შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, ასევე სამინისტროს წარმომადგენლებს. და საუბარი იყო, რასაც მოყვა სამინისტროს გადაწყვეტილების შეცვლა და საუბარი იმაზე, რომ შრომის ინსპექცია უნდა ამუშავდეს.
ჩვენ უარს ვაცხადებდით მონიტორინგის პროგრამაში მონაწილეობაზე და არ მივიღებდით მონაწილეობას აი მეგროს წოდებულ რაღაც აბსურდულ მონიტორინგის პროგრამაში, რომელიც არაფრის მომცემი არ იყო და ბუნებრივია უარი განაცხადეთ ამაზე. მიმართ თამაზი საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში მოხდა ისე, რომ მთავრობამ ისე ვთქვათ ადეკვატურად იმოქმედა და თქვა, რომ პროფკავშირების შენიშვნებს ითვალისწინებს, როგორ უნდა იყოს შრომის ინსპექცია მოწყობილი და ის არის თანახმა ამ საკითხთან დაკავშირებით. გუშინ სწორედ ამას ეძღვნებოდა ეს შეხვედრა. ორი მთავარი საკითხი, რომელიც პროფკავშირებს აწუხებდა, ეს იყო ნებაყოფლობითთან დაკავშირებით, რომ ეს არ იქნება ნებაყოფლობითი, არამედ ყველას შემოწმება მოხდება და არა 50 საწარმოს მხოლოდ, ერთის მხრივ, და მეორე საკითხი ეს ეხებოდა მხოლოდ შრომის უსაფრთხოებაზე უნდა ემუშავა და არა შრომის პირობებზე, რაც პროფკავშირები ვაპროტესტებდით. საბოლოო ჯამში შრომის პირობებიც ჩაიდო და უსაფრთხოებაც ჩაიდო. ანუ შრომის ინსპექცია ემუშავებს როგორც ერთ საკითხზე, ისე მეორე საკითხზე. რეალურად თქვენ იცით, ამხელა მოლოდინი ქონდა საზოგადოება შრომის კოდექსის შესატანთ ცვლილებებთან დაკავშირებით. 2013 წელს ცვლილებები შევიდა შრომის კოდექსში, მაგრამ რეალურად ამ ცვლილებებით საზოგადოება, მოქალაქეები, დასაქმებული ადამიანები ვერ სარგებლობდნენ და გარკვეულწილად რაღაც ქტარი კანონი გამოვიდა, ხო? შრომის ინსპექცია თუ არ შეამოწმებს და უშვებს შრომის პირობებს, შრომის უფლებებს, ჩვენ გვექნება კანონი, რომელთაც მოსახლეობა ვერ ისარგებლებს და აქ უამრავი საკითხია, როგორც ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება, როგორც სამუშაო დრო, სამუშაო კონტრაქტები, შებულების უფლება და ასე შემდეგ, რომელიც ნორმები არსებობს ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში და ბუნებრივია სახელმწიფო უწყება უნდა არსებობდეს, რომელიც ამ ნორმებს ყურადღებას მიაქცევს. მეორე, ეს არის შრომის უსაფრთხოება, სრული კატასტროფა გვაქვს და სულაც არ არის ვალდებული მოქალაქე, რომ მან იცოდეს, რომ ჭიათურაში ელექტროკაბელი რომ გადის, ის კოჩით უნდა იყოს დახვეული, თუ ქურო უნდა იყოს ჩასმული, ამას სახელმწიფო უწყება უნდა დაკონტროლებდეს, სპეციალისტის დაქირავება მუშას არ უნდა ჭირდებოდეს, რომ იქ გავლა ვაგონში ჩაჯდომა შეიძლება თუ არა. ან ამ წეკრანზე ასვლა, რომელსაც ტექნიკური ესე ვთქვა, ვადა გაუვიდა და მისი ექსპლუატაციაში ყოფნა სიტყვაზე არ შეიძლება 2001 წლის შემდეგ, ეხლა რომ დამსაქმებელი ეუბნება ადი და იმუშავეო, რა სადა აქ იმას ინფორმაცია, იმ კრაზე ასვლა შეიძლება თუ არ შეიძლება და მე რაღაც რომ მოძდის, ყოველთვის გარდაცვლილ ადამიანს და დაშავებულ ადამიანს ბრალდება ხოლმე.
რა მიზეზების გამო გაუქმდა შრომის ინსპექცია და შემდეგ რატომ არ აღდგა ამ დროის
განმავლობაში? რეალური მიზეზი მისი გაუქმებისა იყო წინა ხელისუფლების დეკლარირებული ლოზუნგი ნეოლიბერტანიანული, ესე ვთქვათ, მიმართულებების, ყველაფერი უნდა დაარეგულიროს ბაზარმა, არანაირი რეგულაციები არ გვჭირდება და ასე შემდეგ. იდეოლოგიური შეხედულებების გარდა რეალური მიზეზი იმისა არ არსებობდა, რომ შრომის ინსპექცია გააუქმეს და მისი რეფორმირება სრულიად შესაძლებელი იყო და მათ უბრალოდ ეს არ მოისურვეს.
ის პროგრამა, რომლის ამუშავებასაც გეგმავდა სახელმწიფო, დამტკიცდა უკეთებელი დასაწყისში. რა მოუვა ამ პროგრამას იმ პირობებში, როცა სამინისტრომ უკვე გადაწყვიტა შრომის ინსპექციის ამუშავება?
დებულებას გულისხმობთ, ალბათ. იმ დებულებაში შედის ეს ცვლილებები და ეს ორი ცვლილება შეტანილია დანარჩენთან დაკავშირებით, იმ რისკებთან დაკავშირებით და პრობლემებთან, რასაც ჩვენ ხედავთ, რომ გვაურჩება ამ დებულებაში, მაგაზე კონსულტაციები გაგრძელდება და ვიმუშავებ.
სამუშაო პროცესი როგორ იქნება? აქ რა ორგანიზაციები ჩაერთვებიან, გარდა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციისა, გარდა თქვენი სამსახურისა, იქნებიან თუ არა აქ არასამთავრობოები, იქნებიან თუ არა საინიციატივო ჯგუფები, ვთქვათ, ან იგივე სამოქალაქო სექტორის დაინტერესებული წარმომადგენლები?
Ну, ალბათ წესით უნდა ჩაერთონ ადამიანები, ვისაც კომპეტენცია ამ კუთხით გააჩნია. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად ჩართული იქნებიან დამსაქმებლები, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ეს მათთან ურთიერთობას ეხება და, ну, როგორც უკვე გუშინ იქნება განცხადებული, ეს იქნება სამხრივი კომისიის ფორმატში, რომელსაც ხელმძღვანელობს პრემიერ-მინისტრი და იქ არიან წარმოდგენილი გარდა პრემიერ-მინისტრისა ხუთი სხვადასხვა სამინისტროს ხელმძღვანელი და პარიტეტულ საწყისებზე ასევე 6-6 წარმომადგენელი პროფკავშირებიდან და დამსაქმებელთა ორგანიზაციებიდან.
აჩა ეხება საკანონმდებლო დონეს. რაღაც ცვლილებები ალბათ იქნება საჭირო საკანონმდებლო დონეზე, ამ თავრობის დადგენილების დონეზე. რა იყო თქვენი რეკომენდაცია?
ჩვენ მივწერეთ დღეს უკვე გარკვეული ანალიზი იმდებულების და შენიშნები ბატონ სერგიენკოს. ჩვენ არ გვინდა, რომ ეს ინსპექცია იყოს ისეთი, როგორც ეს ადრე იყო. თუ ეს იქნება მხოლოდ ერთი სტრუქტურის ქვემდებარე, თუნდაც დანავტორიტეტული მთავრობის კონტროლ ქვეშ მხოლოდ, მაშინ რისკი იმისა, რომ ან ეფექტურად არ ემუშაოს, ან რაღაც კორუფციულ გარიგებებს ქონდეს, არის ძალიან დიდი და ამიტომ ერთ-ერთი მოთხოვნა ჩვენი არის, რომ კონტროლი განახორციელოს სამივე მხარემ ერთდროულად, როგორც დამსაქმებლებმა, ისე პროფკავშირებმა, ისე წამყვანი იქნება ბუნებრივია მთავრობა. რა შეეხება საკანონმდებლო ცვლილებებს, აქ საუბარია სანქციებზე, რომელსაც ჩვენ ვერ ხედავთ ამ დებულებაში და იმედი მაქვს, რომ ნახავთ კანონში შრომის უსაფრთხოების შესახებ, რომელიც თანდევია ამ პროცესის და გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებები, ანუ ახალი კანონები ამ კუთხით იქნება საჭირო.
სანქციებს რაც შეეხება ამ პრევენციულ და რეპრესიულ ზომებს, რომელსაც როგორც წესი მიმართავს ხოლმე მსგავსი კანონმდებლობა, თუ არის გათვალისწინებული ან თქვენ თუ სთავაზობ სამინისტროს სახელმწიფოს რომელიმე სხვა ქვეყნის გამოცდილებას, რომლის მიხედვითაც უნდა იხელმძღვანელოს სახელმწიფო ამ შემთხვევაში?
ჩვენ პროფკავშირებს გამოცდილება გვაქვს უამრავი ქვეყნის, იმიტომ ძალიან ჭიდრო კავშირში ვართ და პარტნიორობა და ნოერცა ერთ ორგანიზაცია გვაქვს ხო ბრიუსელში, სოფლის პროკავშირის კონფედერაციის სახით, სადაც არ წევრები და ბუნებრივია შეუძლიათ ნებისმიერ ახალ ევროპულ თუ ძველ ევროპულ ქვეყანას ხელი დაადონ და ნებისმიერი მოდელი გადმოიღონ, თუმცა მე ვთვლი რომ ეს უნდა იყოს გარკვეულწილად ქართული სპეციფიკიდან გამომდინარე და სპეციფიკაში გულისხმობ იმას, რომ 2006 წლის შემდეგ მსგავსი ინსტიტუტი საქართველოში არ ყოფილა, ყველაფერი ბუნებრივია ერთად ვერ მოხდება, ეს არ უნდა იყოს რაღაც დამსაქმებლებისთვის ტყავის გაძრობის ინსტიტუტი და გარკვეულწილად უნდა იყოს რაღაც მითითება, შენიშვნა და ნუ შემდგომ ასევე არ უნდა იყოს უკბილო ორგანიზაცია, რომელსაც სანქციის დაჯარიმების უფლება არ ექნება. მაგრამ ძირითადად ეს უნდა იყოს კონსულტაციის მიმცემი და ადამიანს, რომელიც შეცდომას უშვებს, თუნდაც მეწარმე, თუ ის გაიგებს ამ ყველაფერს, არანაირი სანქცია არ უნდა დაუწესდეს და თუ დაუშვათ ახლა ვერ გაიგებს, უნებრივია ეს სანქციებთან უნდა ქონდეს საქმე.
საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილს ესაუბრა გიორგი გოგუაში, რომის ინსპექციის შექმნას შეეხებოდა ეს ინტერვიუ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემა. საქართველოში 10-ის ნახევარია. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
ლარი დოლართან მიმართებაში 6 პუნქტით გაუფასურდა. საქართველოს ეროვნულ ბანკმა ლარის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა. ოფიციალური კურსით 1 დოლარი შეძენა 0.14 თეთრად იქნება შესაძლებელი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ურა ბაბაშისის შეხვედრა პრაღაში შესაძლოა 26 თებერვალს შედგეს. შეფასდაბეჭდილება, რომ ჩვენი ოპონენტები სამთლით ეძებენ რაიმე მინიშნებას საქართველოს ევროატლანტიკური კურსის ცვლილებაზე, ამის შესახებ ინტერპრესნოს სურა ბაბაშიძემ განუცხადა, მაგრამ მარტება გააკეთა მის მიერ გუშინ გაკეთებულ განცხადებაზე, რომ ნატო საქართველოს თანამშრომლობა არ არის მიმართული მიზნისკენ, რომ საქართველოში ნატო სამხედრო ინფრასტრუქტურა განთავსდეს. დარჩენ ახალ ამბებს, რაც შეეხება საქართველოში მყოფ უცხოელებს ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად შეღავათიანი პირობების მოქმედებისა და 1 ივლისამდე გაუხანგრძლივდათ, რადგან ამდე 1 მარტისთვის იწურებოდა. კუბასანი გიზაუნოლოსების წარდგენები და კოდით პარლამენტის ვიცე-სპიკერი გახდა, მანამდე პარლამენტმა ცნობად მიიღო ვიცე-სპიკერობიდან თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ზურა ბაბაშიძის გაწვევის საკითხი. ევროზონის ფინანსთა მინისტრები დღეს ბრიუსელში ხვდებიან, რათა კიდევ ერთხელ განიხილონ საბერძნეთის კრედიტის გადავადების საკითხი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მოვისმინოთ დღევანდელი აფიშა, რომელსაც მარიამ ცინდელიანი შემოგთავაზებთ. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში გიორგი დანიბეგაშვილის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით „დროის ექსტაზები“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება კედლის სკულპტურების კონცეპტუალური ციკლი, რომელიც 15 ნამუშევარს აერთიანებს. ავტორის მკვეთრად გამოხატული ინდივიდუალიზმით გამორჩეული შემოქმედება განსხვავებულ განწყობას ქმნის. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი წარმოგიდგენთ გამოფენას „სინთეზური ხელოვნება“, მხატვრის წიგნი „ვეფხისტყაოსანი“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 15 მხატვრის 200-ზე მეტი ნამუშევარი და მხატვრულად გაფორმებული ტექსტი. მხატვრის წიგნი სინთეზური ხელოვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჟანრია. პროექტი მომავალში ითვალისწინებს წიგნების სერიულ გამოშვებას. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთავოსა და ამირაში გადის ახალი საშინელებათა ჟანრის ფილმი „ქალი შავებში“. ფილმის სიუჟეტი ასეთია: მეორე მსოფლიო ომის დროს სკოლის მოსწავლეების ჯგუფი და ახალგაზრდა მასწავლებელი დაბომბილი ლონდონიდან გადაიყვანეს მიყრუებულ სოფელში. მათი ჩამოსვლის შემდეგ სოფელში უცნაური მოვლენები ხდება. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რომანტიკული დრამა „გრეის 50 ელფერი“ და ბიოგრაფიული დრამა „იმიტაციის თამაში“, რომელიც ოსკარის 8 ნომინაციაზეა წარდგენილი. ქვენ მოისმინეთ დღევანდელი აფიშა მარიამ ცინდელიანისგან, პარასკევი დღის აფიშა. და ახლა შემოგთავაზებთ სპორტის სიახლეებს. ოთარ მაღლაკელიძე, სპორტის ამბების შემდეგ ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას. აქვე გეტყვით, რომ სალომე ზურაბიშვილი იქნება ჩვენთან სტუმრად. ახლა კი ოთარ მაღლაკელიძეს მოუსმინოთ სპორტის ამბებით.
დილამშვიდობის ევროტურნირებს შემორჩენილმა ერთადერთმა ქართველმა ფეხბურთელმა ჯაბაკანკაოვამ გუშინ უეფას ევროპა ლიგის მე-16 ფინალში გოლი გაიტანა. დნეპროპეტროვსკის დნიპრო რომლის ლიგებშიც საქართველოს ნაკრების კაპიტანი გამოდის პირეოსის ოლიმპიაკოსს უმას მიგდა 2-0 მოუგო. ანგარიში კანკაოვამ მეორე ტაიმის დაწყებიდან 5-0 წუთში გახსნა, ცოტა ხანში კი დნიპრო ორბურთიანი უპირატესობით რუსლან როტანმა დააწინაურა. ევროპის რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე გუშინ სულ 16 შეხვედრა გაიმართა. ტურნირის მოქმედმა ჩემპიონმა სევილიამ მიუნხენ გლადბახის ბორუსიას უმას მიგდა და 1-0 მოუგო. მინიმალური ანგარიშითვე დაამარცხა ლივერპულმა სტამბოლის ბეშიქტაში, ამსტერდამის აიაქსმა ვარშავის ლეგია და სანქტ-პეტერბურგის ზენიტმა სტუმრად პსვ აინთოვენი. ნაპოლიმ თურქეთში ტრაბზონსპორს 4-4 უპასუხო გოლი გაუტანა. სხვა იტალიური გუნდები კი მე-16 ფინალის პირველ შეხვედრაში ფრეებს დასჯერდნენ. მილანის ინტერმა გლაზგოში სელტიკთან 3-3 ითამაშა, ფლორენციის ფიორენტინა ლონდონში ჩავიდა და ტოტენჰემთან გაიყო ქულა 1-1 და სულ დაესთამაში. ასეთივე ანგარიშით დაფიქსირდა რომში რომასა და როტერდამის ფეინორდის დაპირისპირებაში. ტორინომ კი საკუთარ მოედანზე ბილბაოს ატლეტიკს 2 გოლი გაუტანა და ამდენივე გაუშვა. მეორეფინალის საგზურები ფაქტობრივად გაინაღდეს ევერტონმა და ბრიუგემ. ინგლისელები შვეიცარიაში იანგ ბოისთან 0-1 საგებდნენ, მაგრამ საბოლოოდ 4-1 იმარჯვეს. ბელგიელებმა კი დანიაში ოლბორგს 3-1 სძლიეს. ძალიან საინტერესო თამაში გაიმართა საფრანგეთში გინგამსა და კიევის დინამოს შორის. უკრაინელები მეოცე წუთზე დაწინაურდნენ, მაგრამ პირველსავე ტაიმში მოედანზე 9 კაცით დარჩნენ და 72 წუთამდე შეინარჩუნეს ანგარიში. შემდეგ კი სამწუთიან მონაკვეთში 2 გოლი გაუშვეს და 1-2 დამარცხდნენ. ასევე 1-2 წააგო ზალცბურგმა ესპანეთში ვილიარეალთან. გერმანიაში ვოლფსბურგმა ლისაბონის სპორტინგს 2-0 მოუგო. ბრიუსელის ანდერლეხტისა და მოსკოვის დინამოს შეხვედრა კი 0-0 დასრულდა. მე-16 ფინალის საპასუხო შეხვედრები 26 თებერვალს შედგება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და ვაგრძელებთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ, როგორც გადაცემის დასაწყისშიც გითხარით, სალომე ზურაბიშვილი, პარტია საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარე, საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი. სიამოვნებით, მოგესალმებით, ქალბატონ სალომე.
დილამშვიდობით და მოგესალმებით.
დიდი მადლობა რომ ამ დილით ხართ ჩვენი სტუმარი. საუბრის თემა ძირითადი მე ასე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს და ყოფილიყო ინიციატივა, რომელიცაც თქვენ გასულ წელს შემოდგომაზე ჩამოვბრძანდით და თან ქონდათ მრავალრიცხოვანი ემიგრაციის მრავალრიცხოვანი წარმომადგენელთა ხელმოწერით მიმართვა. ლაპარაკი იყო ორმაგი მოქალაქეობის საკითხის რეგულაციაზე, მათ შორის საკონსტიტუციო დონეზე. თუმცა არ შემიძლია საუბრის დასაწყისში, ვინაიდან ასე მოხდა და ასე დაემთხვა და თქვენ ჩვენი სტუმარი ხართ დღეს და გუშინ ასეთი დიდი ხმაური იყო საქართველოს ესე ვთქვათ საგარეო კურსის თემაზე, რასაც იმპულსი მიცა ზურაბ აბაშიძის პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის განცხადებამ, რაც თავის მხრივ იყო ლავროვის განცხადებაზე პასუხი და კომენტარი. განცხადება შეეხებოდა საქართველოს ნატოს ურთიერთობას და ინფორმულირებას, როგორც ეს ზურაბ აბაშიძემ თქვა. სმენელს შევახსენებ, ვინც ესე ყურადღები და სიტყვა-სიტყვით არ უსმენდა. ზურაბ აბაშიძემ განაცხადა, რომ ნატო საქართველოს თანამშრომლობა არანაირად არ არის მიმართული იმ მიზნისკენ, რომ საქართველოში განთავსდეს ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურა. ასეთი გეგმა ბუნებაში არ არსებობს. საქართველოს საერთოდ არ გადადგამს ისეთ ნაბიჯს, რომელიც ზიანს მიაყენებს რეგიონულ უსაფრთხოებას, საქართველოს უსაფრთხოებას, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპს, უპირველესად საფრთხეს უქმნის აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაცია, რუსეთის სამხედრო ჯარების სამხედრო ინფრასტრუქტურის განლაგება. ესეთი იყო განცხადება, ამონარიდი იყო განცხადებიდან. რა შეშთაბეჭდილება შეგექმნათ ამ განცხადებაზე? რამე ასე ვთქვათ შფოთის საფუძველით უქონდათ თქვენ? მაინტერესებს კონკრეტულად ამ განცხადებაზე და შემდეგ ზოგადად მინდა შეაფასოთ.
კონკრეტულად ამ განცხადებაზე ვიტყოდი, რომ ყველაზე არასწორი ამ განცხადებაში არის ის, რომ ეს კეთდება ლავროვის განცხადების გამო და ლავროვის განცხადების რეაგირების დონეზე. მე მგონია, რომ ყველაზე სწორი ბოლო ლავროვის განცხადების მიმართ მიდგომა იქნებოდა არაფრის თქმა. იმიტომ ეს სწორედ არის გამიზნული იმაზე, რომ ჩვენ რაღაცები გვათქმევინონ ან აქით ან იქით ან ვიზამთ ან არ ვიზამთ და ჩვენ უნდა ჩვენ გზას მივყვეთ და ჩვენ თვითონ გადავწყვიტოთ, როცა ეს საკითხები ისმება, რამდენად ჩვენთვის სასარგებლო არის საჭირო ამ ინფრასტრუქტურების ამ ბაზის გახსნა, რომელსაც ლაპარაკი არის ახლა. მე არ ვიცი რამდენად საჭირო არის მართალი რო ვთქვა, მაგრამ ამას არ ვერ ვიტყვი და არ ვიტყვი ლავროვის ნათქვამის შემდეგ. იმიტომ გამოდის რომ იმან რო რაღაცა დაგემუქრა, აგიგრძალა და იმის შედეგად მე ჩვენ ვაწყობთ ჩვენ პოლიტიკას. ეს არის პირველი ნაბიჯი დამონებისკენ. რაც არის რუსული გზა ჩემთვის და ამდენად ჩვენი თავისუფლება იმაში მდგომარეობს და პირველი ქვეყნის სუვერენობის პირველი ნიშანი არის არჩევანი თავისი მოკავშირეების და მათთან როგორ ალაგებს ურთიერთობას და სხვა თავში მე გავიხსენებ რომ იმ დროს როცა მე ვატარებდი ლავროვთან მოლაპარაკებებს ამ თემაზე როცა დამიწყო ლაპარაკი რომ სხვა ქვეყნის ბაზები საქართველოსში არ უნდა იყოს, რაზედაც მე ვეთანხმებოდი რომ არ არის საჭირო თქვენი ბაზები როცა გავა და მოისუნთქებ, სულ არ გვჭირდება სხვა ბაზები. სხვა არის რომ რომელიმე სხვა კავშირში შესვლა, ეს არის ჩვენი სრული სუვერენული უფლება და ამ თემაზე არც ერთ ხელშეკრულებაზე ჩვენ რამე შეზღუდვას არ შევიტანთ თქვენთან, თქვენს გამო და თქვენთან იმის მიღწევათ რომ რამეზე ხელი მოვაწეროთ. და ეს იყო შეთანხმებული რომ ეს არჩევანი საქართველოსი თავისი მოკავშირეების და რომელ კავშირში შევიდეს არ შევიდეს და ან რომელთან რომელიმე ხელშეკრულება გააფორმოს, ეს ამაზე რამე შეზღუდვის დაწესება არის მიუღებელი, თუ კი შენ თავს არ ქმევ დამოუკიდებელ ქვეყანას. ამიტომ ძალიან არასწორი იყო ეს რეაგირება, რაც არ უნდა ყოფილიყო შინარს ამ რეაგირების.
შინარსი იყო რა მეთქვანთვის მიუღებელი ან მისაღები?
არა, შინარსი არ იყო მიუღებელი,
რა აღარ ქონდა თუ რა.
არა, იმდენად რომ ამ თემაზე შეიძლება იყოს განსხვავებული აზრები. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ვიღაცას ქონდეს, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს განპირობებული რუსული პოზიციების გამო.
დიახ, ამანაც გასაკვირველია ლავროვის განცხადების ფორმა გამწვავა რეაქციები, რაც მოყვა ზურაბაშიძის განცხადებას გუშინ და პრეზიდენტის განცხადებას.
სხვა თავის ზურაბაშიძის სათქმელი არ არის, იმიტომ მისი მანდატი, იმ კომისიის მანდატი სრულებით არ ეხება ამ საკითხებს, ასე რომ ჯობია გაჩუმდე.
და პრეზიდენტის განცხადება იყო სწორედ მანდატზე, ბაბაშიძე კარასინის მოლაპარაკების ფორმატის შინაარსი მკაფიოდ უნდა განისაზღვროსო. ეს იყო მისი ასე ვთქვათ განცხადების ბოლო ნაწილი, საგარეო საქმე და სამინისტროს მეშვეობით უნდა მოხდეს ბაბაშიძე კარასინის ჟენევის მოლაპარაკების და ჟენევის მოლაპარაკების კოორდინირებული და ურთიერთშეთანხმებული მუშაობა.
სწორია.
და კიდევ ერთი საკითხი, ასევე პროსტა სუფლებას ვერ მიცე რომ არ გითხოთ, ის ხელშეკრულება, რომელზეც ზურაბაშიძე და მანამდე 2-3 დღით ადრე თქვა, რაც იქნებაო ჩემი და კარასინის მორიგი შეხვედრის თემაო, ეს ეხებოდა ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების დროს საქართველოს, როგორც თქვა, თანხმობის სანაცვლოდ არა, მაგრამ ამ პროცესის ნაწილი იყო ხელშეკრულება, რომელიც შეეხებოდა საზღვრებზე საქონლის მონიტორინგს. და იქ იყო შვეიცარიის შუამავლობა,
ხო, და დაკომპარაკებს საზღვარზე,
დიახ,
შვეიცარიის,
ხო, სხვა კომპანია
უნდა შემოსული,
ხო, უნდა შეესრულებინა ეს ფუნქცია და ეხლა ამ დეტალებზე ვილაპარაკებთ ამ ფორმატშიო. რამდენად სწორად თვლით ამ ფორმატში ამ თემის გაგრძელებას და განვითარებას? 2011 წლის ხელშეკრულება, რომელიც პრაქტიკა კულად არამუშავებულა.
ხო, მთავარი თემა ეს არის, რომ არამუშავებულა და ჩვენ ამაზე რეაგირება არ მოგვიხდენია. და ეს არ არის თემა, იმიტომ ეს უკვე ცილდება სავაჭრო ურთიერთობას, ეს არ არის თემა კარასინ ნაბაშიძეს კომისიისთვის, იმიტომ რაც ეხება საზღვარს, ეს არის უკვე საგარეო პოლიტიკის მთავარი ერთ-ერთი თემა ჩვენი და რუსეთის. მე მახსოვს რომ კიდევ ერთხელ რომ გავიხსენო წარსული სამხედრო ბაზების ხელშეკრულების შემდეგი ეტაპი და დაწყებული რაც ჰქონდა, სწორედ ეხებოდა საზღვარს და მაშინ სულ სხვანაირად იყო წარმოდგენილი პირველი ისეთი აზრი, რაც იყო, ხა მე არ ვიტყვი რომ მიღებული იყო რუსებისგან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არც უარ ყოფილი არ იყო რომ ამ თემაზე შეიძლებოდა საუბარი და საუბარი იყო იმაზე რომ ჩვენი საბაჟო შესულიყო საზღვრის იქით, ანუ რუსული მხარეზე, რაც იქნებოდა პირველი სწორედ მონიტორინგი, რაზედაც მე შეთანხმდნენ რომ შვეიცარიელებმა შეასრულონ ეს როლი, მონიტორინგი საზღვრის იქით, რომელიც თავისთავად პირველი ნაბიჯი არის რაღაცა აღიარების, რომ ეს შენი საზღვარი არის. და ამდენად ეს საზღვრის თემა და ვინ იქნება და სად გალაგდება რომელიმე მონიტორინგი, ეს არის ძალიან ფაკიზი თემა, რომელზედაც არ შეიძლება, რომ ვიღაცები ვინც არიან დანიშნული იმისთვის, რომ ვაჭრობაზე და იმის გაცვლებზე ისაუბრონ, ამას შეეხონ ისე, რომ ეს არ იყოს სრული კონტროლის ქვეშ, უშიშროების საბჭოსი, საგარეოსი და საერთოდ ხელისუფლების მაღალ დონის.
კრიტიკა გამოიწვია, რომ შეეხონ შუამავლის გარეშე ამჯერად უკვე, როცა მაშინ შვეიცარიის, ესე იგი შვეიცარია რუსეთი, შვეიცარია საქართველო მოლაპარაკება იყო და შეთანხმება ასე იყო მიღწეული. სალომე ზურაბიშვილია ჩვენი სტუმარი, ბოდიშს მოვხდი მასაც, რომ საურის თავარ თემას გადაუხვე, მაგრამ
არა, ყველა თემა არის ძალიან,
ხო, სხვაგვარად არ შეიძლებოდა, რადგან ესეთი აქტუალური საკითხები იყო და საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრს მე ამას აუცილებლად ვკითხავდი. ახლა ზუსტად ერთი წუთით შევწყვეტთ საუბარს ნიკო ნერგაძეს დაუთმობთ ერთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის და შემდეგ მეტი დრო გვექნება კიდევ საუბრისთვის. გალბატონ სალომესთან.
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა არის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა. ახალი კურსის თანახმად დღეიდან 1 დოლარი შეძენა 2.14 რად იქნება შესაძლებელი ერთ დღის განმავლობაში ლარი 6 პუნქტით გაუფასურდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი და საქართველოს პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე პრაღაში ერთმანეთს შესაძლო 26 თებერვალს შეხვდნენ. რჩევას დაბეჭდება, რომ ჩვენი ოპონენტები სანქლით აძებენ რაიმე მინიშნება საქართველოს ევროატლანტიკური კურსის ცვლილებაზე, უთხრა ინტერპრესს ნიუ საქართველოს პრემიერის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ. კუბა სანიკიძე უმრავლესობის წარდგინებით და კვირით პარლამენტის ვიცესპიკერი გახდა. სანიკიძე ახალთან უდაბაზე 180 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, მანამდე პარლამენტმა ცნობად მიიღო ვიცესპიკერობიდან თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის ზურაბ აბაშიძის გაწვევის საკითხი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას სალომე ზურაბიშვილთან ერთად. და ქალბატონ სალომე, მინდა შევეხო იმ თემას, რომელზეც ვისაუბრეთ გასული წლის შემდგომაზე. თქვენ აქ ბრძანდებოდით, ხელთ ჰქონდათ მიმართვა ემიგრაციაში მყოფი ქართველების და ეს შეეხებოდა ორმაგი მოქალაქეობის საკანონმდებლო დაშვების საკითხს. მოდით ასე ვიტყვი, თქვენ მაშინ ბრძანებდით მნიშვნელობაზე იმისა, რომ საკითხი უცებ კი არ გადაწყდეს, რაღაც უცებ ვიღაცა მოიფიქროს როგორ და ასე, არამედ მნიშვნელოვანია დისკუსიის დაწყება ამ თემაზეო. მოხერხდა თუ არა ეს რაიმე ფორმატში, რაიმე დონეზე, პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ დონეზე, ან რა ეტაპზეა ეს პროცესი თუ კი მიმდინარეობს?
მიმდინარეობს შფოთვა ემიგრაციაში, უნდა აღნიშნო, რომ ეს თემა ძალიან აწეულია, ძალიან მტკივნეული არის, იმიტომ რომ ამ თემას თავისთავად, ანუ მოქალაქეობის ჩამორთმევა, როცა სხვა მოქალაქეობას ღებულობს ჩვენი ემიგრანტი რომელიმე ქვეყანაში, დაემატა და დაამძიმა სიტუაცია იმ ახალ სავიზო რეჟიმმა, რომელსაც შემოაქვს ძალიან ბევრი შეზღუდვები ადამიანებზე, რომლებიც არიან რეალურად ჩვენი ყოფილი გუშინდელი მოქალაქეები და რომლებიც თავისუფლად ჩამოდიოდნენ, მიდიოდნენ, მეტად რე როცა ცხოვრობენ იმ ადგილებში, რომლებიც სადაც არ არის ჩვენი საკონსულო და ბევრი დიდ ქვეყნებში, ამერიკაში მაგალითად, საკონსულოსთან მისვლა თავისთავად უკვე პრობლემასთან არის დაკავშირებული. და ეს ტკივილი შფოთვა, ამაზე ბევრი მე სულ მაქვს მიწერ-მოწერა სხვადასხვა ქალაქებიდან და ქვეყნებიდან, არსებობს და ძალიან მიკვირს. მე აქაური ინერცია, იმიტომ როცა ვიყავი გასულ ნოემბერში და მესმის, რომ მე იყო ის პერიოდი ახალი წლების, როცა ყველაფერი შეჩერებული არის, ეს კარგად მესმის, მაგრამ მაინც პირველი რეაქცია იყო ძალიან დადებითი ყველასგან, ვისაც შეხვდი იმ დროს, და მე მეგონა, რომ ამ ჩამოსვლაზე დამხვდებოდა რაღაცა საწესები მაინც ამ თემის განხილვის, არ ვიცი საზოგადოებრივ საწესებზე ან უწყებათა შორის კომისიის შექმნის ფორმით. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა დაწყებული. მესმის, რომ დღეს ამავე დროს არის ძალიან სერიოზული პრობლემები, თუნდაც ეკონომიური და ფინანსური, ეხლა რაც გვესმის, და შეიძლება თვლიდეს ხელისუფლება, რომ ამდენი პრობლემის წინაშე ეს არ არის პრიორიტეტული, მაგრამ ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა, იმიტომ ეს არის ძალიან პრიორიტეტული თემა და თემა, რომელზედაც შეიძლება მოხდეს კონსოლიდაცია სხვადასხვა ძალების, სწორედ გამაერთიანებელი თემა და ჩვენ ჯერ შიგნით ძალიან გვჭირდება ასეთი თემები, რომელზედაც საზოგადოება იქნება კონსოლიდირებული. მეორე, ეს არის ძალიან სერიოზული ნიშანი უცხოეთში მყოფ ქართველებისთვის, რომელიც ელოდებიან ასეთ ნიშანს აქიდან, რომ ჩვენი ბედი მაინც აწუხებს და ესმის ხელისუფლებას, რომ ჩვენც ვართ რაღაცნაირად ნაწილი ამ ქვეყნის და ჩვენ თუ გვინდა სამაგიეროდ რომ იქიდანაც წამოვიდეს და დღევანდელ დღეს მე მგონი მაგალითად ამერიკიდან ტრანსფერები არ არის უბრალო საკითხი, როცა ლარი ამ დღეშია და როცა რუსეთიდან და სხვა დსთ-ს ქვეყნებიდან ის ტრანსფერები რაც გამოდიოდა, ალბათ ბევრად შემცირებულია. ამიტომ თუნდაც ამ ხრის აუცილებელი არის, რომ ამ საკითხს მივხედოთ. და მესამე არის ბევრად უფრო კიდევ სერიოზული პრობლემა, რომელიც ეხება კონფლიქტურ რეგიონებს. იქ ჩვენ პირდაპირ ამ ჩვენ ინერციით ვაძლევთ ხელში რუსეთს და პუტინს თავისი პასპორტიზაციის პოლიტიკის კონსოლიდის საშუალებას. ანუ ჩვენ ვუმაგრებთ ამ პოლიტიკას და ვეუბნებით პირდაპირ ამ ჩვენი კანონმდებლობით, როგორც დღეს არსებობს, რომ თქვენ თუ ვინმეს მისცემთ რუსულ პასპორტს, ჩვენ წავართმევთ. ამაზე მეტის თანამშრომლობა რუსეთთან მე არ გამიგია. და ამას უნდა მივხედოთ, იმიტომ ჩვენ ამავე დროს კარგავთ იურიდიულ არგუმენტებს სამომავლოდ, იგივე აფხაზეთის ცხინვალის რეგიონზე და სადაც პრაქტიკულად გალში ვიცით რომ იგი პასპორტიზაციის პროცესი პრაქტიკულად აღმოჩნდებით იმ სიტუაციაში, რომ ქართველი მოქალაქე იქ აღარ იცხოვრებს და მე რა პრეტენზია უნდა ქონდეს? ჩვენ ხო ვიცით რომ დრო რაც გადის ის ჩვენ საწინამდეგოდ მუშაობს. იგივე პროცესები მიმდინარეობს ფარულად ჯავახეთში. იგივე რუსეთის ხელით.
რეალური პრობლემები აქვს უკვე.
ჩვენ ამას საწინააღმდეგო ისა უნდა დაუპირისპირო და სულ იმას ვამბობ, რომ არის ასეთი სახელმწიფო ისრაელი, რომელსაც ეს ძალიან კარგად შეიგნო და პირდაპირ მიღებული აქვს როგორც პოლიტიკური პრინციპი, რომ მე არავინ არც ერთ სხვა სახელმწიფოს არ მივცევ ჩემ მოქალაქეობაზე, რომელიც არის სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი, ხო? ტერიტორია, მოქალაქეობა და საზღვარი. მეტი მე მოდის კულტურა, ენა და დანარჩენი. მოქალაქეობაზე არც ერთ სხვა უცხო სახელმწიფოს არ მივცემ გავლენის უფლებას. და ამიტომ ჩემი მოქალაქე ვერასდროს ვერ დაკარგავს ისრაელის მოქალაქეობას, რაც უნდა სხვამ გააკეთოს. მისეს არ მისეს ართვას, ეს ჩემთვის არაფერს არ ცვლის ჩემ დამოკიდებულებაში ჩემ მოქალაქეს მიმართ. და მე ამას ვამბობ, ეს არის ძალიან მარტივი, სხვა არაფერი. ამაზე გადავიდეთ, რომ ჩვენი მოქალაქე და სახელმწიფოს და მოქალაქეს შორის ჩვენი ურთიერთობა იყოს ხელუხლებელი და არ იყოს დამოკიდებული სხვა სახელმწიფოს გადაწყვეტილებებზე.
სმენელი არის ოხაზე, ოპერატორი მანიშნებს 2988327 ტელეფონის ნომერი, ბალოდინე დიდი ბოდიში და გისმენთ, ახლა ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობათ, კალბატონინო.
გამარჯობათ,
კალბატონინო.
გამარჯობათ.
კალბატონო, ხო, მე თქვენთან ეს ტიკით ხმავს. კერძოდ, რა შეეხება ნატოს ბაზას და ამით გაღიზიანებას რუსეთისას? ეს მართლა მაკეინის და ამერიკის პოზიცია თუ სააკაშვილი პროსტო ჟირინოვსკის სუსტად იცი როგორც პუტინ და ჟირინოვსკი? და მეორე, როცა ხართ ნალაპარაკები ბიზინე ივანიშვილთან, აი რაში შედი აქვს ივანიშვილს და დღევანდელ ხელისუფლებას იმასთან მიმართ თან თქვენთან მიმართებაში, რომ ესეთი კომპეტენტური პიროვნება დაიბრუნოს საგარეო საქმეთა მინისტრად, რომ ნაციონალების ტურებივის ყმული შეწყდეს? თუ მოსწონთ მათ ნაციონალების ესეთი ტურებივი ყმული და საკუთარ თავის კრიტიკა გაგვიხსნა?
აი რა გვაქვს საქმე?
მე ვერ აგიხსნით სხვების შიშებს, არ ვიცი თუ არის ასეთი შიშები. და პირველი კითხვა ვერ გავიგე, ანუ
ეს ნატოს ამბავი, ეს მაკეინის პოლიტიკა თუ ვისი?
თუ არა, სააკაშვილის მომენტი ვერ გავიგე თუ, მაგრამ მაკეინის პოლიტიკა არ ვიცი, მაგრამ გადაწყვეტილება როცა იქნა მიღებული, მე მგონი ცოტა ნაშკარევი გადაწყვეტილება იყო და ამ თემაზე საკმარისი მსჯელობა არ ყოფილა. მე არ ვიცი,
ეს გულწრფელ საწურთნელ ცენტრია.
ეს ცოტა რაღაცა მე როგორც ვნახე იმ პერიოდში გამოცხადებული იყო ესე პრაქტიკულად ისე რომ არ ყოფილა დიდი დისკუსიები არც საზოგადოებაში და არც ხა ხელისუფლებაში შეიძლება დახურული რამე დისკუსიები იყო ამ თემაზე. ეს არის ერთადერთი იმას რასაც ვიტყვი, მაგრამ დღეს რეალურად ლავროვის განცხადების შემდეგ და ეს არის პარადოქსი რუსული პოლიტიკის ამ გაფრთხილების მერე ჩვენ პრაქტიკულად იძულებული ვართ რომ წავიდეთ ამ გზაზე. რაც არ უნდა ფიქრობდეთ, იმიტომ რომ კარნახობს რომ შენ ამისი უფლება არ აქვს, მაქვს მე ამისი უფლება და რაც მინდა იმას ვაკეთებ. ეს არის ბუნებრივი დამოუკიდებელი ქვეყნის პასუხი ასეთ ფორმის გაფრთხილებებზე. ისე მინდა ისიცი ძალიან კარგად ლაბორმო.
რომელსაც იცნობ ძალიან კარგად ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი და მინდა ისე მიუბრუნდე ორმაგი მოქალაქეობის საკითხს პოლიტიკურ ფაზზე თქვენ ლაპარაკობდით მაშინაც შარშანაც და ჰქონდათ შეხვედრები გაიგეს თუ არა იმიტომ რომ საკითხის ტექნიკურად საკანონმდებლო დონეზე გადაწყვეტა არ არის იმდენად რთული რამდენადაც ის რომ შეაფასო ამის გაიგო ამის პოლიტიკური ფასი საკითხის თქვენი შთაბეჭდილება როგორია გასაგები იყო ის რადგან ელაპარაკებოდით საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს რა დონეზე შეძლეთ ამის განმარტება ვის შეხვდით მაშინ
ღარიბაშვილს ყველაზე მთავარი იყო ღარიბაშვილი
და იყო თანხმობა?
იყო თანხმობა, იყო ძალიან დადებითი რეაქცია ამ ყველაფერზე, იყო მე რაც როგორც მივხვდი გაგება ამ თემის საჭიროების იმისი რომ საქართველოს შეამუშავოს თავისი კონცეფცია იმის მიმართ თუ რას ნიშნავს როცა გახდი შენ გარდაიქმნენი საიმიგრაციო ქვეყნად რაც არ ვიყავით ადრე და ამას ეს მოითხოვს რომ ჩვენ შევმუშავოთ კონცეფცია და მე მგონი ეს ყველაფერი გაიგო კარგად ახლა მე მესმის რომ როცა ხელისუფლება არის ამდენი გამოწვევების წინაშე რომ ბევრი რამე ისეთი იყო დღეური ხდება, რომელიც მოითხოვს რეაგირებას და ეს არის ცოტა უფრო გრძელვადიანი, იმიტომ რომ ეს მოითხოვს კონცეფციას და მართლა ხედავს იმისი, ჩვენ როგორი ქვეყანა გავხდით და როგორი გვინდა რომ ვიყოთ. რა არის ჩვენი ძალა, რა არის ჩვენი სისუსტე. მაგრამ ეს რომ არის სერიოზული თემა, რომელიც საზოგადოებაშიც უნდა იყოს გაგებული კარგად და ახსნილი და ხელისუფლებაში, ეს არ ნიშნავს რომ ამისი გადადება შეიძლება დეს ძალიან დიდხანს. და ამიტომ ახლა ველოდებით მე სხვა ბერკეტები არ გამაჩნია რომ არ ვაპირებ ამაზე რომ გამოვიდე ქუჩაში და დავდგე. იმიტომ ეს არ არის ფორმა ამ თემის გადაწყვეტის, მაგრამ მე მგონი რომ საჭირო არის რომ თვითონ საზოგადოება და საზოგადოებაში არიან ოჯახები. არ არსებობს საქართველოში პრაქტიკულად დღეს ოჯახი, რომელსაც არ აკავს უცხოეთში წასული თავისი ერთი თუ მრავალი წევრი. მე მგონი ეს ყველას ეხება და ყველა საქმე არის რომ ეს თემა აწიოს, მიწეროს თავის პარლამენტში წარმომადგენელს მაჟორიტარს თუ ვინც არიან იმ პოლიტიკურ ძალებს რომელთანაც არიან თვითონ დაკავშირებული ისე თუ ასე როგორც ამომრჩეველი. საზოგადოებამ თავისი სათქმელი უნდა თქვას. ეს ეხება ასევე პრესას და ძალიან მადლობელი ვარ რომ მაძლევთ მეორეჯერ ამ თემაზე ლაპარაკის საშუალებას, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ჩემი თემა, ეს მე არ მეხება როგორც მე წამოვწიე, იმიტომ მე ვხედავ როგორ მკიონეულად არის ეს თემა აღქმული იმ ემიგრაციაში, რომელსაც კარგად ვიცნობ და მესმის რომ კონცეპტუალურად ეს არასწორი არის, მაგრამ ამის იქით ეს არის ყველასი თემა. და მე მგონი ძალიან მაინტერესებს რომ რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიერ გავიგო რატომ არ არის ეს თემა მათთვის რამე ფორმით ან რამე კუთხით მისაღები. მე მგონი რომ ყველასთვის უნდა იყოს გასაგები და მისაღები.
და საქართველოში არის უწყება ასეთი დიასპორის სამინისტრო. ერთი არის ის საკითხი ორმაგი მოქალაქეობისა, რაზეც თქვენ ზანით წუთიც აღარ დაგვრჩა მართალია საუბრისთვის, მაგრამ მინდა კითხოთ რა მოლოდინი რა შეიძლება გააკეთოს ამ უწყებამ ხელისუფლებამ ზოგადად დიასპორისთვის კიდევ გარდა ამისა რა მოლოდინი არსებობს? არის ეს რეალური კომუნიკაცია მათი საქართველოს სახელმწიფოსთან?
ცდილობს დიასპორის სამინისტრო რაღაცა კავშირები და მოაგვაროს რომ კულტურულად დაეხმაროს ცოტა ემიგრანტებს, ძალიან ბევრი რესურსები არ გააჩნია სამინისტროს და მე არ ამგონია რომ ემიგრაციის პრობლემა წყდებოდეს დიასპორის სამინისტროთი. არის საჭირო ეს უწყება, როგორც მეუბნებიან შეიქმნა ემიგრაციის ბაზა, რაც თავისთავად კარგი რამ არის, მაგრამ თემა ეხება სახელმწიფოს. ეს არ არის ერთი უწყების თემა.
ძალიან დიდი მადლობა მინა გითხრათ მოგზანებისთვის, ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო. სალმე ზურაბიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, პარტია საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარე, საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი და კიდევ ბევრი სხვა რამ. ირანზე ვერასდროს არ ვასწრებ საუბარ. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და ჩვენი გადაცემა დასრულდა. ბოლო ორი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც უძღვებოდით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. დილის გადაცემა დასრულდა. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მოუწყებლობას.